Με τη φωνή του Μίκη Θοδωράκη ξεκινήσαμε όπως το επιτά σήμερα, 18 Νοέμβρη σήμερα, 50 χρόνια και μία μέρα μετά το Πολυτεχνείο, μια ζωντανή ηχογράφηση από τον ντοκιμαντέρ του Νίκου Κούντουρου του 1974 και βέβαια είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και έχουμε ακόμα για αυτά τα 50 χρόνια από εκείνη την πολύ σημαντική εξέγερση. Εχθές η πορεία ήταν πραγματικά μεγάλη και έτσι είχε το αίσθημα της αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, μεγαλειώδης και με πολύ έντονο παλμό, και θα ξεκινήσουμε με ένα ντοκιμαντέρ καινούριο με τον τίτλο «Εμείς, όχι εγώ, 50 χρόνια Πολυτεχνείο», σε σκηνοθεσία του Σταύρου Στάγκου και σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ. Και έχουμε τον Σταύρο Στάγκο μαζί μας, καθώς το ντοκιμαντέρ έκανε την πρεμιέρα του την 5η 16 Νοεμβρίου στο Σινέ Αθηνά, στο Χαλάνδρι, έτσι μέσα σε ένα πολύ συγκινητικό κλίμα και κατάμεστη η αίθουσα. Σταύρο, καλώς ήρθες εδώ στην ΕΡΤ, στον ντοκονέαρ.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Τι καινούριο έχει να δώσει αυτή η ταινία σε αυτή την αιματηρή αλλά καθοριστική εξέγερση για την ιστορία της Ελλάδας?
Εγώ προσπαθώ στην ταινία να φωτίσω την ιστορία του Πολυτεχνείου μέσα από προσωπικές μαρτυρίες. Δηλαδή όχι μέσα από το δημόσιο λόγο, αλλά μέσα από την προσωπική ματιά του καθένα, από αυτό δηλαδή που τους ανθρώπους τους όθησε μέσα σε ένα περιβάλλον δικτατορίας να ψηφίσουν το φόβο, την ασφάλεια του να μην κάνουν τίποτα, ακόμα θα το πω και τις κομματικές γραμμές, και να σταθούν απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο έβαζε και την ίδια τους ζωή σε κίνδυνο. Εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω αυτή την προσωπική ματιά και την προσωπική μαρτυρία πέρα από παροπίδες ή ιδεολογικά σχήματα, με τα συν, τα πλήν, τις αδυναμίες και τα σημαντικά στοιχεία, και με ενδιαφέρε να αναδείξω όσο γίνεται αυτό που εγώ θεωρώ σημαντικό σε σχέση με το Πολυτεχνείο, και που είναι η συλλογική δράση, η οποία θεωρώ ότι πέρα από το ότι έχει συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα. Λειτουργεί και σε ένα ψυχικό επίπεδο στον άνθρωπο, ανυψώνει τον άνθρωπο δηλαδή ψυχικά και τον κάνει να υπερβαίνει την ας πούμε σε πολλά εισαγωγικά τη μικρότητα της καθημερινότητας. Mm-hmm. Επίσης το δεύτερο, τα άλλα δύο πράγματα που με ενδιαφέρει να καταδείξω είναι το ότι ενώ θεωρούμε ότι γενικώς έχει περάσει μια ιδέα ότι το Πολυτεχνείο ήταν μια φοιτητική εξέγερση, ξεκίνησε ως φοιτητική διαμαρτυρία και μια φοιτητική εξέγερση, στην πραγματικότητα το Πολυτεχνείο πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε μια λαϊκή εξέγερση και μάλιστα σε μια αυθόρμητη λαϊκή εξέγερση. Δηλαδή μια καθημερινή εξέγερση η οποία δεν καθοδηγείται από κάποιον και ακολουθεί τους κανόνες των ανθρώπων οι οποίοι το εξεγείρονται και που είναι απλοί άνθρωποι, είναι και φοιτητές, αλλά είναι πάρα πολλοί μαθητές, είναι πάρα πολλοί εργάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν γίνονται στην έξοδο του Πολυτεχνείου, συλλαμβάνονται 860 άτομα, εκ των οποίων 475 είναι εργάτες. Το τρίτο και σημαντικό είναι το μέγεθος της βίας, το οποίο έχει περάσει, αλλά θεωρώ ότι έχει περάσει λιγότερο από όσο είναι το πραγματικό μέγεθος της βίας και το οποίο, ας πω χαρακτηριστικά, ότι το τριήμερο του Πολυτεχνείου, σύμφωνα με τα διάφορα στοιχεία της αστυνομίας και του στρατού, πέσανε από την αστυνομία 24, περίπου 23.000 φορές και από το στρατό περίπου 300.000 αυτό το τριήμερο. Mm-hmm. Είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν γίνει απόλυτα κατανοητά, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο ακριβώς ήταν η έκταση της βίας και εμένα η βία με ενδιαφέρει ξανά πάλι από την μεριά την ανθρώπινη, γιατί συνάντησα ανθρώπους, αρκετούς, πολλούς, οι οποίοι τραυματιστήκαν στο πέρα από τους νεκρούς, οι οποίοι τραυματιστήκαν που ξέρουμε, τραυματιστήκαν στο Πολυτεχνείο και οι οποίοι μείνανε με μικρές ή μεγάλες αναπηρίες για όλη τη ζωή. Σημαίνει ότι τα γεγονότα αυτά σημαδεύσαν τη ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών τους βέβαια, για την υπόλοιπη ζωή τους. Ναι. Και αυτό συνήθως η πολιτική το ξεχνάει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ο άνθρωπος και με ενδιαφέρει η πολιτική μόνο όταν ασχολείται με τον άνθρωπο.
Ναι. Είναι πραγματικά έτσι πολύ σπαραχτικές οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων στην ταινία και ουσιαστικά η ταινία λειτουργεί έτσι σε δύο μέρη θα έλεγα εγώ. Πέρα από τις εξαιρετικές μαρτυρίες έχεις και ένα αρχαιακό υλικό καταπληκτικό το οποίο το έχεις πάρει και από την ΕΡΤ και όχι μόνο, αλλά νιώθουμε ότι πέρα από την παράθεση των γεγονότων στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ανοίγει η καρδιά των ανθρώπων και είναι αυτό που μας είπες, το αποτύπωμα και το στίγμα που άφησε στην ψυχή τους και στο μυαλό τους και, και στον αξιακό κώδικα έτσι, και πώς τους καθόρισε όλη αυτή η εξέγερση και η εμπειρία του Πολυτεχνείου. Έχω κρατήσει δύο ατάκες και θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για αυτές. Ένας από τους χαρακτήρες σου λέει ότι πιστέψαμε πως θα ρίχναμε τη Χούντα, αλλά μας έριξε αυτή. Το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να έρχεται να ανατρέψει όλη την ιστορία έτσι που ξέρουμε. Πώς το εννοεί και πώς το καταλαβαίνει ο ίδιος.
Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ο οποίος σήμερα συνεχίζει να έχει μια... έχει μια σχετική αναπηρία, εν πάση περιπτώσει, προχωράει με δυσκολία κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο σημάδεψε όλη τη ζωή. Mm-hmm. Έκανε πάρα πολύ καιρό να αναρρώσει και να προσπαθήσει να συνέλθει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε κάπου στη 3η Σεπτεμβρίου κτλ.
Άρα γι' αυτόν όντως είναι σαν να έχει εδρεωθεί έτσι αυτός ο τρόπος η Χούντα ας πούμε στην καθημερινότητά του.
Μα είναι αυτό ακριβώς που είπα πριν, ότι για αυτόν τον άνθρωπο η συμμετοχή στα γεγονότα και ο τραυματισμός του σήμαινε ότι καθόρισε την υπόλοιπη ζωή του. Αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Πολλές φορές ας πούμε όταν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα τείνουμε να ξεχνάμε τους ανθρώπους, αλλά τελικά τα ιστορικά γεγονότα όπως και η πολιτική κατά τη γνώμη μου αφορούν τους ανθρώπους και γι' αυτό εγώ είμαι φίλος σε εισαγωγικά εμπασχετώσει αυτό που λέγεται προφορική ιστορία, ιστορία από τα κάτω, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η ιστορία, δεν είναι η ιστορία των επίσημων αρχείων, δεν είναι η ιστορία των αριθμών, που βεβαίως είναι χρήσιμα και απαραίτητα και φωτίζουν πράγματα, αλλά είναι η ιστορία του τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων.
Mm-hmm. Κράτησα και άλλη μία έτσι, φράση που μου έκανε εντύπωση, που είναι στο τέλος της ταινίας και ήθελα να σε ρωτήσω. Ενοχλεί το Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα. Ενοχλεί. Γιατί?
Γι' αυτό ακριβώς που είπα και πριν. Γιατί θεωρώ ότι το Πολυτεχνείο είναι μια εξέγερση που δεν έχει κανένα κομματικό πρόσημο. Και μάλιστα θεωρώ, και λέγεται με στην ταινία από διάφορους που συμμετείχαν, από ανθρώπους που ήταν στο Πολυτεχνείο και συμμετείχαν, ότι πραγματικότητα στο Πολυτεχνείο ξεπεραστήκανε όλες οι οργανώσεις της αριστεράς, ακόμα και οι πιο ακραίες οργανώσεις της αριστεράς. Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που ξεκίνησε, όπως είπε κάποιος χαρακτηριστικά, ξεκίνησε σαν ένα μικρό ριάκι και την Παρασκευή είχε γίνει ένα ορμητικό ποτάμι. Αυτή ήταν μια εξέγερση των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, οι οποίοι πήγανε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ας πούμε, το Πολυτεχνείο συνεχίζει και το Σάββατο και την Κυριακή και λίγο και τη Δευτέρα. Να ξέρουμε τι σημαίνει, να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι το Σάββατο μετά από με τα τάγκ στους δρόμους, την αστυνομία να πυροβολεί, γνωστούς νεκρούς, ότι υπάρχει κόσμος αρκετός όλη τη μέρα του Σαββάτου, ο οποίος πηγαίνει, κατεβαίνει στην Αθήνα και συγκροτεί διάφορες μικροδιαδηλώσεις. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, και εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέει αυτός ο άνθρωπος είναι ότι αυτή ακριβώς η στάση των ανθρώπων που αποφασίζουν με όλες τις αντίξωες συνθήκες να διεκδικήσουν για τον εαυτό τους μια καλύτερη ζωή και να τη διεκδικήσουν έξω, να τη διεκδικήσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο γενικώς ενοχλεί.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολα αποδεκτό, γιατί στην πραγματικότητα θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και δεν είναι στο επίκεντρο η εκπροσώπησή του μέσα από διάφορους κομματικούς φορείς. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το Πολυτεχνείο κατά τη δική μου γνώμη και αυτό νομίζω ότι βγαίνει και ήταν κάτι το οποίο εγώ αποκόμισα μιλώντας, γιατί προφανώς όταν ξεκινάς μια τέτοια ταινία έχεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου, αλλά περνάει ο καιρός και συναντάς ανθρώπους και διαβάζεις και πέφτεις σε αρχαία και ξανασυναντάς ανθρώπους και σου λένε και καταλαβαίνεις πραγματικά ποιο είναι το γεγονός.
Έτσι.
Είναι και αυτό που νομίζω ότι πρέπει να μεταδοθεί, γιατί το Πολυτεχνείο όταν γίνεται ένα επαιδευτικό γεγονός, προφανώς τους νέους τους ξενίζει. Σήμερα ας πούμε ζούμε σε μια εποχή που δοξάζεται ο ατομικισμός. Το μήνυμα που παίρνεις από παντού είναι ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχεις και να ευτυχήσεις είναι ο ατομικός δρόμος. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι μεταδίδουν την εφορία του συλλογικού.
Ακριβώς, το εμείς και όχι το εγώ, και νομίζω ότι γι' αυτό είναι και μια ταινία που θα πρέπει να τη δουν πολύ τα παιδιά στα σχολεία, να γίνει μια προβολή, γιατί νομίζω ότι έτσι δίνει τέτοια μηνύματα για την ελευθερία και έχεις κερδίσει έτσι μια νομίζω εμπιστοσύνη με όλους τους χαρακτήρες οι οποίοι σου εξομολογούνται τη δική τους μαρτυρία και βγαίνουν κάποιες αλήθειες με έναν τρομερά συγκινητικό και ανθρώπινο τρόπο. Να πούμε ότι και η διεύθυνση φωτογραφίας του Τάκη Μπαρδάκου είναι εξαιρετική, η μουσική του Διονύση Τσακνή και βέβαια το μοντάζ του Γιώργου Πατεράκη.
Η ηχοληψία του Νίκου Παθελάρου, ο Ιάσονς ο Παρισόπουλος, ο Ηλίας ο Παναρίτης, ο Λάκης ο Χαλκιόπουλος. Θέλω να πω ότι και εμείς είμαστε εμείς και όχι εγώ.
Σταύρος Τάγκος, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ταινία που νομίζω ότι είναι μια σημαντική καταγραφή και εύχομαι να ταξιδέψει. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η δική σου προσδοκία από αυτή την ταινία.
Προφανώς η προσδοκία μου είναι να μπορέσει να παιχτεί όσο παραπάνω γίνεται, να τη δει κόσμος και να πάρει όσο γίνεται το μήνυμα που μεταδίδουν αυτοί οι άνθρωποι που και για μένα τον ίδιο ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε από κοντά, γιατί είναι τελείως διαφορετική η συνομιλία διαζώσης, γιατί από το τηλέφωνο ξέρω ότι είσαι και σε δουλειά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Ήταν πρωί τ' Αυγούστου, κόντα στη Ρόδα αυγή, βγήκα να πάρω αέρα στην αντισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει, σπαρακτή καμπρινή, σπάσε καρδιά με κάτι, το γέρα στο παιδί. Είχε έναν τριά και θάρρος και όνειρα θαυθρινό, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι φασίστες το γέλα στο παιδί. Όναταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνο στη φυλακή θα ήταν τιμή του που χάσα το γέλα στο παιδί.
Και με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη και πάλι από τα τραγούδια της Φωτιά, ζωντανή ηχογράφηση του Νίκου Κούνδρου 1974, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, θα υποδεχθώ τον Γιώργο Ιωάννου, γιατί σε λίγες μέρες σηκώνει αυλαία το αγαπημένο μας φεστιβάλ εδώ στη Χαλκίδα, το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Γιώργο Ιωάννου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Ντέβι.
17ο, έτσι, μετρά ήδη αρκετά χρόνια το φεστιβάλ σας. Νομίζω έχει αγαπηθεί πολύ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι περνάνε πολύ γρήγορα τα χρόνια και φτάσαμε στο 17ο. Ο στόχος μας βέβαια παραμένει αυτός που ήταν και στην αρχή, δηλαδή να στηρίζουμε πάντα το ελληνικό ντοκιμαντέρ για τους Έλληνες δημιουργούς. Mm-hmm. Έτσι φέτος πάλι ξεκινάμε με το βασικό που έχουμε, να παίζουμε την ελληνική παραγωγή ντοκιμαντέρ της χρονιάς, δηλαδή της προηγούμενης χρονιάς και της φετινής.
Ωραία.
Με 80 ταινίες δηλαδή.
80?
Ναι, 80 ταινίες που είναι παραγωγής 2022-2023 ελληνικές που θα παίξουν στις αίθουσες.
Πλούσιο πρόγραμμα. Να πω ότι ξεκινήσαμε και με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, γιατί η τελετή έναρξης θα έχει μια τιμητική εκδήλωση για τη Μαρία Φαραντούρη την 3η 21 Νοεμβρίου, έτσι πριν τις προβολές, και μια ταινία του Δημήτρη Μαυρίκιου του 1975. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι παραπάνω για την έναρξη.
Ναι, βέβαια. Έχουμε τη χαρά φέτος την έναρξη να τιμήσουμε τη Μαρία Φαραντούρη για το έργο της και την προσφορά της στον πολιτισμό. Και στη συνέχεια θα παιχθεί η ταινία του Δημήτρη Μαυρίκιου, το «Πολεμώντα». Ο Δημήτρης Μαυρίκιος είναι ένας σκηνοθέτης που ήταν πρωτοπόρος γενικά. Είχε βρει δηλαδή τους Έλληνες, τις ελληνόφωνες κάτω Ιταλίας, ίσως και ο πρώτος νομίζω Έλληνας, και έχει καταγράψει μοναδικές σκηνές στα οδηπορικά, στα χωριά που είχε κάνει. Οπότε είναι, έτσι ξεκινάει και το αφιέρωμα που έχουμε για τους Γκρίκο γενικότερα. Και υπάρχει και σύνδεση ανάμεσα στη κυρία Φαραντούρη και τον κύριο Μαυρίκη, ότι είχε ερμηνεύσει και το τραγούδι «Μάνα μου πάει», «Άντρα μου πάει», που παίζει την ταινία του κυρίου Μαυρίκη.
Μαυρίκη, στο «Πολεμώντα». Υπάρχουν κάποιες άλλες θεματικές πέρα από το αφιέραμα που μόλις μας είπες?
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αρχικά, πέρα από τις 80 ταινίες ντοκιμαντέρ που παίζονται στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ, υπάρχει το πρόγραμμα «Νεανική Δημιουργία», που παραμένει και αυτό σταθερό, που παίζεται τις πρωινές ώρες για σχολεία από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10.30 περίπου. Και εκεί υπάρχουν ταινίες που είναι φτιαγμένες είτε από σχολεία. Έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Υγεία και το Πανεπιστήμιο Ψαχνών και παίζουμε κάποιες ταινίες φτιαγμένες που είναι για τα παιδιά. Μετά υπάρχει με το πρόγραμμα διάπλασης φέτος από το κανάλι της Βουλής και με τη ΦΑΜΟΥ, που κάθε χρόνο κάνουμε κάποια συνεργασία και τα τσέχικα κέντρα, κάποια animation που θα παίξουν. Και έχουμε και φέτος τρεις παραγωγές που είναι από το δικό μας εργαστήριο που κάνουμε κάθε χρόνο στη Χαλκίδα, τον Doc Rocks, που έχουν βγει 3 ταινιάκια αντίστοιχα τα τελευταία 3 χρόνια να τα παίξουμε και αυτά αυτές τις 3 μέρες.
Docfest.gr, μπορούμε να δούμε όλο το πρόγραμμα και παράλληλες εκδηλώσεις. Πάντοτε έχετε συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίου και masterclasses, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
Ναι, έτσι και φέτος. Να πω επίσης για το πρόγραμμα Λυκαυγές που έχουμε, που είναι το φοιτητικό διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Θα παίξουμε 14 ταινίες από 9 πανεπιστημιακά ιδρύματα και θα γίνουν υπερβολές το Σάββατο και θα υπάρχει και μια συζήτηση 12 με 2 που θα αφορά το μέλλον του ντοκιμαντέρ, όπως το βλέπουν οι φοιτητές, οι καθηγητές και ο σκηνοθέτης ο κύριος Εστρατιάδης, και θα είναι και οι δύο καθηγητές, ο κύριος Κοπετέας και η κυρία Μουζάκη, για να συζητήσουν για το μέλλον, ας πούμε, όπως το βλέπουν και οι ακαδημαϊκοί και τα παιδιά, και ο κύριος Εστρατιάδης να συζητήσουν πάνω σε αυτό.
Καθώς θα υπάρχει και ένα αφιέρωμα από ό,τι βλέπω στο Μάνο Εστρατιάδη.
Σωστά. Υπάρχει ακόμα ένα αφιέρωμα στο Μάνο Εστρατιάδη που θα παίξουμε 4 ταινίες του. Όπως κάθε χρόνο έχουμε το αφιέρωμα με γνωριμία με ξένες κινηματογραφίες, που φέτος είναι το νεανικό νορβηγικό ντοκιμαντέρ. Αυτό σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Νορβηγίας και το Νορβηγικό Ινστιτούτο. Έχουμε πάλι για το περιβάλλον, δηλαδή υπάρχει μια καλή συνεργασία που έχουμε με το φεστιβάλ Ecofilm της Τσεχίας και τα Τσεχικά Κέντρα, που μεγαλώνει γενικά αυτή η συνεργασία κάθε χρόνο, και φέτος έχουμε πάλι 4 ταινίες με θέμα το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα διάφορα θέματα όπως η υπεραηλία, η γεωργία και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που είναι πιο πολύ φτιαγμένο στο sound design, δηλαδή δεν έχει πολλά λόγια και δείχνει πώς ανοίγει ξανά ένα ποτάμι που είχε σταματήσει, ας πούμε, είχε αποξηραθεί κάποιο μέρος, και με την προσπάθεια του κόσμου ξαναξεκίνησε να λειτουργεί για να γεννιέται ξανά ο αγροβιότοπος και όλα αυτά, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Άρα 3 αφιερώματα, έτσι, στους Γκρικό, στο περιβάλλον και στο Μάνο Ευστρατιάδη. Και τελετή λήξης είναι την Κυριακή, την ερχόμενη 26 Νοεμβρίου.
Ναι, η τελετή λήξης τώρα είναι και αυτή, έτσι, στο γενικότερο αφιέρωμα των Γκρίκο, δηλαδή των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας. Και θα έρθουν οι Γκρίκο από την Ιταλία, την Κονσουέλο Αλφιέρη, να τραγουδήσουν κάποια παραδοσιακά τραγούδια δικά τους στην τελετή λήξης. Και πέρα από αυτά έχουμε και την έκθεση αφίσας του Ζεφιρέλη σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Ινστιτούτο, και μια έκθεση video art και VR με το Πανεπιστήμιο Ψαχνών, που και αυτό έχει ξεκινήσει να γίνεται μια πολύ καλή συνεργασία και κάθε χρόνο προσθέτουμε και κάτι στη συνεργασία μας και πάει πολύ καλά επίσης.
Και διαβάζω και για το βιβλίο του Δημήτρη Παπαχρήστου, έτσι, μια που είναι και οι μέρες του Πολυτεχνείου.
Σωστά.
Του καινούριου, «Δεν αδειάζουμε να πεθάνουμε». Αυτό είναι την Τετάρτη, έτσι, 22 Νοεμβρίου.
Ναι, αυτό είναι την Τετάρτη 22 στις 6, και την Πέμπτη επίσης την ίδια ώρα θα κάνει μάστερ καλός ο κύριος Καβουκίδης για τα μυστικά της σκηνοθεσίας.
Σπουδαίος Νίκος Καβουκίδης. Να ευχηθώ καλό φεστιβάλ, Γιώργο Ιωάννου, θα είμαστε εκεί, θα δώσουμε το παρόν. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον το φεστιβάλ, είναι πολύ όμορφη και η πόλη της Χαλκίδας και φιλόξενη. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο πριν σε αποδεσμεύσουμε.
Όχι, δεν σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε περιμένουμε στο φεστιβάλ όπως και όλους. Να πω ότι η είσοδος είναι δωρεάν και σε όλες τις εκδηλώσεις και τις προβολές, οπότε όλοι είστε πρόδεικτοι.
Και docfest.gr, όλο το αναλυτικό πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις. Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή για χαρά. Και αλλάζουμε σελίδα. Ένα μουσικό ντοκιμαντέρ το οποίο είδαμε το 2021, αν δεν κάνω λάθος, και που πριν από λίγες ημέρες πήρε το βραβείο καλύτερου μουσικού ντοκιμαντέρ στο 9ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Και Πέτρο Κολοτούρο, επιτέλους καλώς ήρθες εδώ στον Ντόκον Air.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ. Είμαι κοντά σας, καλησπέρα σας.
Σε ευχαριστώ. Είχαμε αναβάλει 2-3 φορές αυτή τη συνέντευξη, έτσι, γιατί είχε κάνει την προβολή της στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, την πρεμιέρα του, στο 24ο πέρσι. Έχει ταξιδέψει αρκετά στο εξωτερικό αυτό το ντοκιμαντέρ. Στο περσινό 16ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Χαλκίδας επίσης, στην Ιερά Πέτρα. Και όλο λέγαμε θα έρθει να μιλήσουμε για αυτή την ταινία και όλο κάτι γινότανε.
Ναι, ξέρεις γιατί συμβαίνει.
Γιατί?
Γιατί είμαστε αυτοσχεδιαστικοί τύποι και οι δύο μάλλον.
Λοιπόν, παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί, ακούμε τη μουσική της ταινίας. Είναι ένα, δεν ξέρω αν μπορώ να το αποκαλέσω υβριδικό ντοκιμαντέρ, πειραματικό ντοκιμαντέρ, αυτοσχεδιαστικό ντοκιμαντέρ σίγουρα, έτσι.
Μάλλον, νομίζω ότι είναι τελικά η διαδικασία του να δημιουργηθεί ένα πολύ συλλεκτικό soundtrack καθοδόν. Mm-hmm. Και αυτό καταγράφεται, αλλά η καταγραφή δεν γίνεται με όρους της πραγματικότητας όπως την ξέρουμε ακριβώς, με την συνέχεια της, την χρονική, τη χωρική. Ελευθερώνεται η αφήγηση και είναι πιο συνειρμική, μπορώ να πούμε και λίγο φαινομενολογική άμα δεν μας μπερδεύει η έννοια, ας πούμε.
Άρα οι παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί τι είναι, πώς θα μπορούσες εσύ να παρουσιάσεις αυτή την ταινία, να την περιγράψεις?
Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχει βγει η ταινία, οπότε επιτέλους δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι που μου ήταν πολύ δύσκολο να εξηγώ, ειδικά πριν που το σκεφτόμουν. Όταν τελικά βγήκε και έγινε ένα αποτέλεσμα πάλι κάπως καλύτερα, αλλά ακόμα με δυσκολεύει τον λόγο. Και δεν είναι τυχαίο που όλη η ταινία είναι χωρίς λόγο. Τώρα, ας πούμε, ακούμε φωνή της Αλεξίας Κατσανεβάκη. Όλη η αφήγηση συμβαίνει μη λεκτικά. Οπότε πιστεύω ένας τίτλος που μπορεί να ταιριάζει σε αυτό το είδος οπτικοακουστικού έργου είναι ένα οπτικοακουστικό άλμπουμ.
Mm-hmm. Ένα ταξίδι, θα έλεγα εγώ, έτσι. Στο οποίο εσύ τι έψαχνες μέσα από αυτό το ταξίδι, μέσα από αυτούς τους ήχους?
Τι έψαχνα? Μάλλον πήγα να πω δύο επίπεδα, αλλά τελικά μάλλον ένα είναι. Είναι η σύνδεση μάλλον. Mm-hmm. Σε ένα πρώτο επίπεδο με τους ανθρώπους, με τους μουσικούς, τα φιλμικά υποκείμενα, ας πούμε, μια και κινηματογραφούνται κιόλας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα και για τον εαυτό μου, ότι στη διαδικασία αυτή, επειδή είχα υπάρξει καιρό στην πόλη, ήταν μια διαδικασία να φεθώ μέσα στη μαγεία της φύσης. Και τελικά είναι ένας διάλογος της μουσικής με τη φύση κατά κάποιο τρόπο, η οποία υπάρχει συνεχώς και αναβλύζει μαγεία, έτσι όπως το ένιωσα.
Ακούμε νερό, ακούμε πουλιά, ακούμε
ναι, όντως.
Διάφορα φυσικά, έτσι.
Ναι. Είναι η σύνθεση ουσιαστικά των ήχων που συναντήσαμε σε αυτό το ταξίδι με τους αυτοσχεδιασμούς που μας προσέφεραν όλοι αυτοί οι αγαπητοί πραγματικά άνθρωποι, που μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την εμπιστοσύνη.
Θέλεις να τους ονομάσουμε ποιοι Βέβαια. Είναι οι συμμετέχοντες?
Βέβαια. Το παίρνω πάνω μου?
Ναι.
Λοιπόν, το παίρνω με τις σκηνές για να είμαι λίγο δίκαιος. Είναι ο Ευγένιος ο Βούλγαρης που έπαιξε για Ελίτα Μπουρ. Είναι η Σαβίνα Γιαννάτου που μπαίνει τώρα μόλις από πίσω. Παράλληλα ακούμε από πίσω. πίσω. Τα Singing Bowls του Γιώργου Γαρόζη. Και από το μηδέν αρχίζει και ανατέλει τον Ταούλη του Ριζόπουλου του Αλέξανδρου. Και αν αναρωτιόμαστε τι μπορεί να βλέπαμε πίσω από αυτή τη σκηνή, επειδή δεν είναι περιγραφικό το ντοκιμαντέρ πώς έπαιξε ο ένας, πώς έπαιξε ο άλλος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Σαβίνα εμφανίζεται από ένα σοκάκι στο πήλιο πέτρινο, με οδηγία προς εκείνη να αρχίσει από αυτές τις φωνές που ακούμε, οι οποίες είναι ακατανόητες και σαν να φανταζόμασταν τον άνθρωπο πριν να αποκτήσει τη λαλιά, πριν έρθει σε αυτό το σημείο η δυνατότητά του να ελέγχει τη φωνή. Και σιγά σιγά στη διάρκεια της σκηνής αυτό που επιτυγχάνει είναι αυτό που επέτυχε ο άνθρωπος, να αποκτήσει φωνή. Και βέβαια έχουμε και τη χαρά να είναι και η Σαβίνα που έχει και αυτή τη φωνή, οπότε έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα, και καταλήγει σε μελωδία. Αυτή τη στιγμή θα προδώσω εδώ, δεν πειράζει, προδώσουμε και κάτι. Ενώ πριν βλέπαμε στοιχεία της φύσης ζωντανά ή σε μια φυσιολογική αποσύνθεση, επειδή μπορεί να ήταν φθινόπωρο, σε αυτό το σημείο που η Σαβίνα έκανε το βαθύ αυτό βρυχυθμό, είδαμε τα καμένα της Εύβοιας, της Βόρειας Εύβοιας που πήγαμε εκεί πέρα να τραβήξουμε. Οπότε αυτό είναι από συνειρμικά. Χτίζεται κάθε σκηνή με τα υλικά που έχουμε. Κάποιοι αυτοσχεδιασμοί μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Τώρα συνυπάρχουν τρεις αυτοσχεδιασμοί, δεν ακούει ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Αυτό που ακούμε, τρεις ανεξάρτητοι αυτοσχεδιασμοί.
Που τους έχεις ενώσει εσύ, ναι, δηλαδή.
Από τους πολλούς που είχαμε, ζήτησα από κάθε μουσικό σχεδόν συνήθως τρεις συνεδρίες mm-hmm. με αυτοσχεδιαστικές. Οπότε μετά υπήρχε ένα μεγάλο puzzle. Κάποια από τα κομμάτια μπορούσαν να δέσουν μεταξύ τους και να φτιάξουν, πέρα από ένα αισθητικά, ένα πράγμα που αισθητικά δένει. Το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς αυτό θα γίνει αφήγηση. Mm-hmm. Εκεί έγινε λίγο πιο δύσκολο το project. Τελικά, σε μια στιγμή έμπνευσης, όντως έκατσαν όλα και υπάρχει μια αφήγηση που είναι αφηρημένη. Αλλά υπάρχει και είναι οντολογική τάξη. Sorry, δεν θέλω να το κάνω πολύ έλογο τώρα όλο το πράγμα. Αλλά πηγαίνει κάπου. Υπάρχει μια αφήγηση σε όλο αυτό το ελεύθερο ταξίδι που συνέβη.
Mm-hmm. Πέρα από τη Σαβίνα Γιαννάτου και την Αλεξία Κατσανεβάκη, συμμετέχει και ο σπουδαίος Ρος Ντέιλι, έτσι.
Ακριβώς. Ο Ρος Ντέιλι, η Κέλλη Θωμά. Λοιπόν, να τα πάρω λίγο με τη σειρά για να μην ξεχνάω ανθρώπους. Λοιπόν, ακούσαμε τώρα, ναι, όπως είπαμε, τον Ριζόπουλο, τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο τον Γαρόζη. Μετά συμμετέχει ο Στέλιος ο Πετράκης σε οργανοποιία, με λογική να φτιάχνει όργανο, να φτιάχνει μία λύρα. Είναι και λυράρης και οργανοποιός. Και φτιάχνει μία λύρα όσο μπορεί με πιο μουσικό τρόπο. Και γίνει μία σεκάνς που συνδυάζεται ρυθμικά αυτό που παίζει και γίνεται ένα κρουστό το φτιάξιμο της λύρας. Έπειτα έχουμε την Αλεξία την Κατσανεβάκη στη φωνή που ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι και τον Δημήτρη το Σιδερή. Έχουμε τους Κολίντα Μπάμπο, το σχήμα του Σοκράτη του Βότσκου με τον Χάρι Πι. Έχουμε τον Evan Handle, το οποίο έβαλε κάποια στοιχεία ηχητικά από πάνω, λίγο πιο ηλεκτρονικά. Έχουμε την Μαργαρίτα την Ερμίδου σε μια ηλεκτροακουστική σύνθεση και τον Αντώνη Ανισέγκο στο πιάνο. Νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον, ελπίζω. Και στους τίτλους τέλους ακούμε τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Γιάννη Ζανή σε μια σύνθεση τους. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι η περίπτωση, αυτό που ακούμε είναι η περίπτωση της σκηνής που αναφέραμε πριν, που ο Στέλιος Πετράκης φτιάχνει μία λύρα.
Παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί. Πέτρο, ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική και στον κινηματογράφο έχει ομοιότητες, υπάρχουν διαφορές? Πώς το βίωσες?
Νομίζω το βασικό πράγμα είναι η πρόθεση και η δυνατότητα να είσαι συγκεντρωμένος σε κάποιο, στο παρόν, και να μπορείς να έρθεις σε διάλογο με τα πράγματα που συμβαίνουν
γύρω σου εκείνη τη στιγμή, έτσι.
Ναι. Σε οτιδήποτε συμβαίνει, είτε είναι μια χειρονομία ενός φιλμικού υποκειμένου, είτε είναι ένα αθρώισμα που ξαφνικά έρχεται ενώ δεν το περίμενες. Σίγουρα έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Και νομίζω βοηθάει αν μπαίνεις στον κόσμο ως εάν να ήταν καινούριος. Σαν να μην υπάρχει προκατάληψη για τα πράγματα, σαν να μην ξέρουμε καλά-καλά τις έννοιες. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο performative, σαν να κάνεις performance και παράλληλα να τραβάσει να παίζεις. Στη μουσική είναι normal να λέμε ότι είναι performance. Στον κινηματογράφο δεν θεωρούμε ότι κάνουμε performance όταν τραβάμε, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ειδωθεί ως τέτοια.
Η σπουδαία μουσική που βρήκες, που συνάντησες, όταν τους είπες τι θέλεις να κάνεις, πώς αντέδρασαν και έπρεπε να κερδιθεί έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης όπως συμβαίνει στον ντοκιμαντέρ για να βγάλεις αυτό που θες μέσα από την ψυχή του χαρακτήρα σου, ή σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι διαφορετικό?
Καταρχήν, ο τρόπος που επιλέχθησαν έχει να κάνει πολύ με την προσωπική επαφή. Τους περισσότερους γνωριζόμαστε και με πολλούς είμαστε καλοί φίλοι. Χαίρομαι πολύ να συνεργάζομαι με ανθρώπους που αγαπώ. Οπότε πολλοί από αυτούς είναι τέτοιες περιπτώσεις. Και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι, προέκυψαν από προτάσεις τέτοιων φίλων. Ότι φίλοι, ας πούμε, μου λέει: «Ουάου, αυτό που πας να κάνεις, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, αλλά πάρε τηλέφωνο το Ρος τώρα». Και μου δίνει το τηλέφωνο του Ρος Ντέιλι, δεν είχα στο μυαλό. Δεν γνωριζόμασταν προσωπικά. Και η Ελευθερία Ιταλουτσί μου λέει τηλέφωνο τώρα τον Ρος. Οπότε υπήρχε μια καλή βάση που ήταν ανθρώπινης φύσης και επαφής και συμπάθειας, που το θεωρώ σημαντικό να υπάρχει όντως, να μην είναι εργαλειακή προσέγγιση επειδή ο άλλος είναι ένα όνομα, ας πούμε, τον προσεγγίζουμε γι' αυτό, να νιώθεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που σε συνδέει όντως σε ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα, μάλλον χρειάζεται τη στιγμή και που συναντιέσαι και που γνωρίζεσαι και που γίνεται αυτή η διάδραση και το τράβηγμα, να υπάρχει μια ενέργεια που να αφήσει την εκφραστικότητα να υπάρξει. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, που ανέφερε στον κινηματογράφο της παρατήρησης, χρειάζεται αυτή η εμπιστοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως με τους μουσικούς, επειδή έχουν λίγο συνηθίσει και δεν είναι υποκείμενα φιλμικά που ξαφνικά γίνονται εντός εισαγωγικών ηθοποιοί και μπορεί να τους είναι άγνωστο, είναι λίγο πιο εύκολο γιατί έχουν μάθει να είναι performers. Και ευτυχώς η μουσική επίσης δεν χρειάζονται και πολλά λόγια. Δηλαδή, οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν τι πάμε να κάνουμε. Νομίζω ότι απλά θα τραβήξουμε μια επιτέλεσή τους, ας πούμε. Αλλά ήταν σημαντικό το ότι υπήρχε το ανθρώπινο πεδίο αυτό και η επαφή, ας πούμε, εξ αρχής, και νομίζω βοήθησε πολύ στο να βγάλουν αυτοσχεδιασμούς ελεύθερους στην κάμερα.
Ακούμε και τα στοιχεία της φύσης, μία βιωματική πρόσληψη ενός ταξιδιού αναζήτησης ήχων και μουσικών αυτοσχεδιασμό στον αγροτικό καμβά της ελληνικής επαρχίας. Γράφεις ένα οπτικοακουστικό χαϊκού. Γιατί?
Αυτό δεν υπήρχε μέχρι πριν 2 μήνες περίπου στην περιγραφή της ταινίας. Και το είδε ένας φίλος μου, σκηνοθέτης και μουσικός, ο Κλήτος ο Κυριακίδης, και μου λέει: «Φίλε, αυτό είναι ένα χαϊκού». Και με το που το ακούω, λέω: «Ναι, ρε, ξέρεις, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί». Οπότε νομίζω ότι σαν το χαϊκού που δεν λέει πολλά, δεν ξέρω γιατί, αλλά το ένιωσα, οπότε μπήκε εκεί. Νομίζω ότι αν πρέπει να το κάνουμε, μια και οι περισσότεροι φαντάζομαι που μας ακούν δεν το έχουν δει, είναι περισσότερο μια αίσθηση των πραγμάτων παρά μια παθανάτιση, καταγραφή μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. Περνάει μια αίσθηση η κάθε σκηνή που μάλλον μένει εκεί σε μια...
Επίσης, πέρα από τον αυτοσχεδιασμό που είναι το θέμα, το ζήτημα νομίζω που τίθεται στην ταινία είναι ο τρόπος που γίνεται ο αυτοσχεδιασμός, που δεν είναι άλλος από την πολυσυλλεκτικότητα, σωστά?
Ακριβώς. Είναι βασικός άξονας του έργου, δηλαδή η αρχική σκέψη που κάποια στιγμή μου ήρθε, πώς θα ήταν εκμεταλλευόμενος, ας πούμε, τις δυνατότητες του μοντάζ ως μουσικός, γιατί είμαι και drummer, πώς θα ήταν να εκμεταλλευτείς τη δυνατότητα του μοντάζ και να φτιάξεις διαφορετικά επίπεδα με διαφορετικούς ήχους. Ξεκίνησα από μια ιδέα που άκουσα μια γκάιντα και λέω: πώς θα ακούγονταν με τύμπανα, με βαθιές κιθάρες από πίσω. Και λέω: «Okay, αφού δεν έχω αυτή την μπάντα να παίζουμε αυτό το πράγμα, ας το φτιάξουμε». Και τελικά αυτό που είναι η ταινία είναι ένα πολυσυλλεκτικό soundtrack που εγώ απλά μαζί με την Κατερίνα Τζόβα που κάναμε το ταξίδι, και την ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεργασία, είναι μια δουλειά όλων μας. Είναι ένα soundtrack που γράφτηκε από όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Και επίσης η ιδέα, έτσι λίγο ρομαντική, αλλά που το πιστεύω, επειδή σαν χαρακτήρας λίγο είμαι της παρέας, μ' αρέσει δηλαδή, και αυτό θα θέλω να φτιάχνουμε δομές που να βοηθάνε στη διάρκεια και στην εμβάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων. Η σκέψη είναι όλες αυτές οι ηχογραφίες, λοιπόν, να υπάρχουν σε μια library, σε μια βιβλιοθήκη ήχων, που και οι συμμετέχοντες και άλλοι γύρω μας, μια κολεκτίβα ανθρώπων, να έχουν πρόσβαση και είτε λέγεται ήχος είτε λέγεται εικόνα, να μπορούμε να μοιραζόμαστε όλα αυτά που τραβάμε. Γιατί ας φανταστούμε, ας πούμε, ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σε αυτή την ταινία, χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε, το 30% του υλικού. Υπάρχει ένα άλλο 70% που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά και το ίδιο το 30%, επειδή είναι δικά μας τα δικαιώματα, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή. Αν συγκροτηθούμε γύρω από μια ας την πούμε κολεκτίβα δημιουργών, mm-hmm. μπορεί όλο αυτό να είναι για δικό μας και να το κάνουμε ειδικά σε πιο αφηρημένα έργα, να μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα βίντεο dance, mm-hmm. και να μοιραζόμαστε. Μια οικονομία είναι. Μια οικονομία, mm-hmm. με την ουσιαστική λέξη, όχι με αυτή την αντιστραμμένη που την έχει κάνει η επιστήμη της οικονομίας και ο καπιταλισμός. Μια οικονομία των πόρων. Mm-hmm. Και μια αφορμή να πάρω ένα τηλέφωνο να πω, ακούμε τον Ευγένιο το Βούλγαρη, Ευγένιε, είσαι ok να πάρω αυτό το κομμάτι να το βάλω σε αυτή την εικόνα, mm-hmm. του τάδε φίλου, επειδή εμένα μου ήρθε σαν ιδέα σαν μοντέρ να το κάνουμε. Και να γνωριστούν και δύο άνθρωποι που μπορεί να μην γνωρίζονταν και να φτιάξουμε έργα με αυτόν τον τρόπο.
Τι ωραίο αυτό που είπες.
Γι' αυτό, συγγνώμη να πω και το όνομα έτσι, μην ξεχαστούμε με τα branding και με τα... με το, πώς να σου πω, η παραγωγή αυτή, πούμε, έχει ονομαστεί Collective Production, mm-hmm. Και λέγεται Post Nomads. Αν κάποιος θέλει να το βρει, υπάρχει στο Facebook σαν σελίδα. Και αν κάποιος καλλιτέχνης, δημιουργός, ενδιαφέρεται επίσης, είναι ένα κάλεσμα αυτό. Γι' αυτό το λέω και σαν όνομα, αλλιώς δεν είμαστε πολύ του marketing, θα το ξεχνούσα. Πιο πολύ κάλεσμα για τους ανθρώπους να συμμετέχουμε παρέα.
Και αυτό θα είναι ένα ψηφιακό αρχείο ή θα έχεις σκοπό να κυκλοφορήσεις, ειδικά το συγκεκριμένο soundtrack, ας πούμε, της ταινίας, θα μπορούσε να κυκλοφορήσεις ένα δίσκο σε βινήλιο?
Προσπαθώ να βρω αυτό τον τρόπο του πιο χειροπιαστού, mm-hmm. Γιατί μου αρέσει το υλικό. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να είναι μια κασετίνα με φωτογραφίες από όλο αυτό το ταξίδι, γιατί τραβούσαμε και φωτογραφίες, και ένα στικάκι που να μπορεί να παίξει η ταινία. Ναι, προσπαθώ να βρω και τον τρόπο το οποίο θα μπορούσε να έχει μια πιο υλική υπόσταση.
Πώς ένιωσες για το βραβείο πριν από μερικές ημέρες στο φεστιβάλ Πελοποννήσου και τι ετοιμάζεις τώρα?
Καταρχήν, στο φεστιβάλ της Καλαμάτας ένιωσα πολύ όμορφα με τις οικοδές ποινές μας, να το πω έτσι, γιατί έτσι το ένιωσα. Δηλαδή, η Τζίνα και η Κλεόνη εκείνε κάνουν τρομερή δουλειά με μια τρομερή ομάδα γύρω-γύρω που με ευαισθησίες και πολιτικές και κοινωνικές, δίνοντας σημασία στην... στο να φτιάχνουν ταινίες που να είναι προσβάσιμες από άτομα με προβλήματα ακοής ή διάφορα, ήταν μια μεγάλη χαρά και τις ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο Κολοτούρο, για την εμφάνισή σου εδώ στο Ντόκον Air. Σου εύχομαι έτσι με την ίδια αγάπη να συνεχίσεις και στην επόμενή σου ταινία.
Να είστε καλά, ήταν μεγάλη μου χαρά να τα πούμε.
Και δική μας. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αύριο το ραντεβού στην ΕΡΤ 2 με τον ντοκιμαντέρ έχει το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της Κατερίνας Πατρώνη, ο τέταρτος χαρακτήρας, στις 12 η ώρα. Θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix μετά. Συνεχίζεται το ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσαυτή Ζάκρο στον κινηματογράφο Δαναό και το Αρκάντια 1900 του Κώστα Σπυρόπουλου στο στούντιο New Star Art Cinema. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, το Συνεντόκ προβάλλει την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 8 στο Γαλλικό Ινστιτούτο το ντοκιμαντέρ Look What You Made Me Do της Κόκο Σίμπεργκ, σε συνεργασία με το Κέντρο Διοτήμα και το Εργαστήριο Σπουδών Φίλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Αυτά για σήμερα. Συνεχίζουμε με μουσική σε 24 καρέ την επόμενη ώρα. Για χαρά. Θα μου επιτρέψετε και μία πρόσθεση που μόλις μου την είπε εδώ ο Πέτρος Κολοτούρος. 9 Δεκέμβρη θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ αυτό, παράλληλοι αυτοσχεδιασμοί.
Στο 2 Αθηνών, είναι στα πλαίσια μιας συναυλίας που παίζουν οι The Next, το αυστραλιανό jazz group, και το Κώστας Μπαλταζάνης τρίο πριν, και ανοίγει την ταινία, η βραδιά ανοίγει με την ταινία. Καλό σας βράδυ, γεια σας.
Ευχαριστούμε, αυτοσχεδιάσαμε.